40дан куура китабын чап эттирди. Адатлы ислен вактыңыз ислен йериңизде диңлемек ислеяңызмы? Мунун үчүн SoundCloud тилсиминде Адатлык радиосуну тапың ве жазылың. Адатлыгын маалыматтарын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimize başlayar. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Ýaşulular maslahatynyň dowamında 2008-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän bu organyň hukuk ýagdaýyny üýtgetmek we gurulyşyny özgertmek teklip edildi.
Bu maslahaty Türkmenistanyň halk maslahaty diýip aýtmasak, şeýle bolan işini halkymyzdan ähli hem gatnaşmagyny, wekilleriň gatnaşmagyny üpçün etmek üçin düzümini giňeltsek, ony maksada laýyk bolar diýip hem Hasab ediyor.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu teklifi orta atmagynyň ýa-da bilen ol ýurdun mejlisini, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasarlaryna we adalet ministrligine degişli resmi namalaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça teklipleri bermegi tapşyryp, bu işleri etmek üçin wagtyň garaşmaýandygyny hem sözüne goşdy.
Bu işi gaýra goýman ýerine ýetirmeli, sebäbi wagt hem garaşmaýar. Öňde bize näme? Uly hem we jogap geldi we diýipler garaşýar.
Prezidentin bu tapşyrygynyň ýyzy bilen ýurdun mejlisiniň nowatdaky maslahaty geçirilip, onda Türkmenistanyň konstitusiýasyna goşmaçy girizmek hakynda we Türkmenistanyň halk maslahaty hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanunlarynyň taslamalaryna garaldy. Emma mejlisiniň dowamında kabul edilen özgertmeler we geljekki halk maslahatynyň ihtiýarlyklary barada häzirlikçe ýylat köpçüligine hiç ýyl maglumat berilmedi. Ýöne ýatlap geçsek, Berdimuhammedow şu ýylyň fevralynda sözlen inauguratsiýa sözünde ýaşulular maslahatynyň statusyny parlamentinkinden hem ýokurlandyrjakdygyny aýdypdy. Gepin gerdisine yatlatsak, halk maslahaty 1991-nji ýylda gazanylan garaşsyzlygyň dertlapky ýyllarynda esaslandyrylypdy. Ýurdun garaşsyzlygdan soňraky ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň ýol başçylygynda bu topar türkmen jemgyýetiniň dürli gatdaklaryny, sultany döwlet işgärlerini, gullukçylary, telekiçileri, daýhanlary, jemgyýetçilik guramalaryny we beýlikleri öz içine alýardy. Halk maslahaty üýtgetmeleriň girdilmegini teklip ederdi. Aýdylyşyna görä, özleriniň wekilçiligi diýen toporlary we adamlary tarapyndan Niýazowy ümürlik prezident etmek ýaly pikirleri öňe sürerdi. Niýazowy ümürlik prezident etmek teklibi 1995-nji ýylda başlansa da, bu halk maslahatyna 1999-njy ýylyň 28-nji dekabrynda başardy. Belläp geçdik 2000-nji ýylyň noýabr aýynyň aýaklaryndan Niýazowyň janyny kastetmäge tinansyldy diýen habardan soňra Niýazow harekete geçmek üçin parlamenti däldi halk maslahatyna ýüz tutupdy. Halk maslahatynyň 2003-nji ýylyň 14-15-nji awgustynda Türkmen Basy şäherinde geçen mejlisinde maslahat ýurdun iň ýokary kanun çykarjy organy edildi. Ondan ozol 2-3000 aralygynda bolan adalarynyň sany hem 2500 ýa-da getirildi. Bu orunlary doldurmak üçin 2003-nji ýylyň 6-njy aprelinde saýlaw hem geçirildi. 2006-njy ýylyň dekabrynda Niýazow aradan çykan soň halk maslahaty bir dokumenti gysgarmak oňlap parlamentiň başlygy Öwüzgeldi Ataýewiň el degirmezligini ýatyryp onuň tutuk astyna alynmagyny we saglygy saklaýyş ministri Berdimuhammedowyň iş başyna gelmegine ýol açdy. Maslahat şol bir wagtyň özünde de wagtlaýyn prezidentiň prezident saýlawlaryna goşulmagy bardaky konstitusion gadagynlygy da ýatyrdy. 2008-nji ýylda Berdimuhammedowyň konstitusiýa girizden üýtgetmeleri bilen halk maslahaty ýatyrylyp, onuň ihtiýarlyklary parlamenti we kanun çykarjy organa berildi. Soňra bu boşluk ýaşulular maslahaty bilen doldurylypdy. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir ýaşulular maslahatyna halk maslahaty diýmek bilen onuň ýurdun iň ýokary kanun çykarjy organy etmek planlaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Mundan soňra ýurdun durmuşyna degişli itilendik möhüm, sortandy siýasy teklipler halkyň adyndan edilendigi öňe sürülip, hiç kim bökdensiz kabul edilir, diýip adlandyrylmasyzlygyny soran türkmen hökümetine golaý bir çeşme aýdýar.
Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермек үслетіңіз бізе қат еолдан. Медпоуыз, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берін. Біз хем хабар берерс. Медпоуыз, имейл бергісі gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Şu ýyl Özbegistanyň Türkmensany 500 sany paýta ýygan kombaýny satandygy barada özbek media serişdeleri habar berýär. Bu maglumat şu aýyň başynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtdaky paýta ýygymynyň depginiň pesliginde nägile bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Gazeta Uz neşriniň maglumatyna görä 4-nji oktýabrda Özbegistanyň parlamentiniň mejlisinde Uz Agrotech Sanoat Holding döwlet guramasynyň başlygy Nodir Otojonow şu ýyl ýurtda 550 sany paýta ýygan kombaýnyň öndür öndürlendigini ve onun 500 sansının Türkmenistan'a eksport edilendigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içi näki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, Daşowul welaýatynyň Könürgün çetrawynyň Aşyr Kakabaýew, Mari welaýatynyň Mari trawynyň Muhadow we Lewap welaýatynyň Halaje trawynyň güýç birleşik Dayhan birleşikleriniň her birine Özbegistanda öndürilen paýta ýygan kombaýnlaryň ikisi berilipdir.
Meselem Könürgün çetrawynyň 5 gün durulup başlapdyrly, Mari'de 3 gün, Lewap'da da 4 gün zorunlu başlattırlar. Yani olur şu Dayhan Birleşiminin doğru eğitimini derli. Yığım tamamlanından sonra ya da parti yığımı yenilenden sonra onu komşu Dayhan Birleşiklerine getirmek şerti bilen verilen parti yığına şeyler.
Dip aşavatlı sinçi ve yazıcı Amanrat Bugayev ağdalan Dayhan Birleşiklerde parti ekini bilen meşhurlanyan Dayhanlara salgılanıp gürrün berdi. Partiçi Dayhanların onu goloyunun aytmağına göre yurda getirilen özbek parti yığan kombaynları anyk sany resmi taýdan aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne olar her Dayhan birleşigine ortaça 2 kombaýnyň berlendigini gözüňde tutanyňda olaryň her welaýatdaky sanynyň 60-dan geçýändigini çaklaýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu aýyň başynda ýurtdaky paýta ýygymynyň depginiň pesligini boýun aldy. Ol munyň sebäbini paýta meýdanlaryna paýta ýygýan maşinalaryň az çykarylmagynda görýändigini bellädi. Şu ýyl Özbegistandan satyn alan 500 kombaýndan başga Türkmenistanda mundan kirler satın alınan teknikalar hem bar. Olorun arasında Belarus'ta öndürlen MTS-80, MTS-80N ve Amerikanın Birleşen Ştatlarında öndürlen Case ve John Deere yalı ova hoculuk teknikaları kombaynları bar. Şol bir vaqtta adatlığın çeşmeleri yurdun 4 vilayetinde yetiştirilen paxta hasılını el gücü hususanda büccet işgərlerinin mecuru zähmete çekilme vilen yığmak kampanyasının duam ediyendiğini havar veriyerler. Kete bu kampanya mektep okuçlarının hem çekiliyendiği aydılya.
Okuçları önkiyar mektepler yapma onları paltasını noktor yönü en atasının haşı bilen mektep direksiyatının arasında dilden gelinen ilalaşı oraya okuçları 10 gün 15 gününe paltam yetişti el uyuzum yok çol çünüm kubur gayrat etmem kağan boşot deyip şeyle deyin paltam meydanını sıkırlayarlı hakkında men hayalışımda eşitleyen şeyle hem devlet edarelerine yani büccet edarelerine işleyenlere de ilayta bir ovada ova yerine olo şehir mekteplerini hatta şol bir avtologların bir cemleniyen yeri istansiyelerinden işgarların tahtayını uğradırlar, aydırlar.
Dip Bugayev gurrun berdi. Azatlygyň Lewap welaýatynyňky ýene bir çeşmesi hem şuňly regionyň ähli paxta meýdanlarynda diýen ýaly paxta hasylyny el güýji bilen ýygmagyň dowam edýändigini aýdýar. Ähli döwlet edaralarynyň işgärlerini paxta ýygmyna çekýärler. Olaryň käwiri diňe ýekşenbe günleri käwirleri bolsa hepdäniň dowamında paxta ýygýarlar. Öz ýaşaýan ýerinden 300-350 kilometr uzakdaky paxta meýdanlaryna uğradylan büdjet işgärleri giýjesi bilen şol ýerde bolýarlar. Bu ýerdäki yaşayış şertlerinin öwürlükli däldigi aýdylýar. Paxta ýygymyna gitmek islemeýänler öz derenine hakyna adam tutup, olara her gün üçin 10 manat töleýärler diýip, adatlygyň efirde adynyň agdalmazlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistan halkara guramalarynyň ençemesi tarapyndan paxta ýygymy döwründe mejburi dähmet güýjünden ve çağı dähmetinden peýdalanmakda tankyd edilýär. 2016-njy ýylyň may aýynda Adidas, Esprit, H&M, IKEA ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň sermayeçilerini бизнес жемиятларынын кардашлар аркылашыкларынын ве адам укуктарын коройчу топорлорун 60 чемеси векили Түркмөнстандын Гоочу мейдандарында мажбури захмете жол берилгендигине аладаланма билдирип, Түркмөн президенти Курбанлы Бердимухамедовдун адына юрите хат жолдодулар ве бу маселе үнс бермеги талап эттилер. Шул Түркмөнстан пахта жыйымына 30 августта башлады ве президент пахта хасылына 27 октябрда белгиленген карашсыздык күнүнө чейин тамамламагы тапшырды. Шул юртта 1 50 000 тонна пахта хасылына алмак планлаштырылар. Түркмөнстан дүйнө деражасында пахта чыгымалына экспорт эдиен эсасы юртлардын арасында 9-жу жерде турар. Түркмөн пахтасы Орсияга, Кытайга, Гүнөрто Корея, Түркия, Бейк Британия ве яна бир нече юрда экспорт эдилер. Өз севитиңизде болгон вакалар барында адатлыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин Facebook хасабымызда жазыңыз. Бизди көздөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү ве видеолоруңузду хем жолдоп билерсиңиз. Азаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакалар барында маалымат бериң, биз хем хабар беребиз.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny 2018-2024-nji ýyllarda ortaça zähmet hakky her ýyl 10% artar. Bu bildiriş Ýaşullar masagatyny ýuwurdy 2018-2024-nji ýyllar üçin durmuş ykdysady taýdan ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipeleriň dowamyny ýygnan edildi. Şeýlede masagatyň dowamyny ýuwurdyň ykdysadyýetiniň okurunly depkinler bilen ösýändigi, azyk bolşulygynyň döredilendigi öňe sürülse-de, aýlyklaryň wagtyna berilmeýän gejikdirilýändigi, azyk haritlarynyň dowamly gymmatlamagy hem gytalmagy, ýurtdaky inflasiýanyň derejesi ýaly meselelere asla da üns berilmedi. Gepin gerçini öre bellesek, Türkmenistan'da yem bir neçe yılın veri, her yılın başında aylıkların, stipendiyaların ve sosyal posobiyaların 10% arttırılayanlığı ıglan ediliyar. Emma munun iziyani bazardaki haritların bakalarının azından 20% yokurlayanlığına ünsü çekiliyar. Yıllan yılı aylıkların 10% arttırılayanlığı aydılıyar. İmamının ıglan edilen pursodi bazardaki haritların esasanlı azıkların bakası desine galiyar. Beýdip gaýtan bizi has uly ziyan ýetirýärler diýip Aşgabatly 60 ýaşlarynak bolsan daýdy aýdýar. Bu ýagdaýlaryň fonuny häkimetleriň bazardaky azyklaryň narhyny bir durkunda saklamak üçin söwdegärlere basyş edip haritlaryny kesgitlenen bahadan satmaklaryny talap edýändikleri aýdylýar. Munyň bolsa hem söwdegärlere hem de alyjylara ýaramaz täsirini ýetirýändigi nygtalýar. Mysal üçin, etin sövdasını alıp görülüyün, resmiler onun kilogramını 18 manattan yokori sattırmayalar. Satıcılar üyelerinin ziyanı galiyanlıklarını aydıp, eti sünktür öykün bilen garip çekiyalar. Zılkı et alacak olsun onunu, gizliyinlikte her kilosunu 20 manat tülev almalı. Bu yağdayı beylik haritlerde de görse olyar dip, Bostanlay'da Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerine gurrun verdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri ýurtda zähmet, pensiýa we talip haklary şeýlede kömek pullary ýylda 10% köpeldilse-de, inflasiýanyň ören ýokurdygyny, aýlyklaryň ýylatyň durmuş zerurlyklaryny dol üpçin ederden pestigini, şol sebäpli bazarlardaky gymmat haritlaryň hyrydarlarynyň da o diýen köp değerligini aýdýarlar. Mununyň başga, ýylatyň ýaşaýyş minimumyny ýa-da bazar sewidi Obada ve şehirde neçe duruyanlığı nemelim bolmağına galiyar. Şol bir vaqtta, sonkürlörün duvamını devlet büzyetinin aylı galiyan işarilerin zähmet haklarının vaqtında berilmeyenliği, kevri daraların işarilerinin ştat sahanının kimeldiliyenliği varı da duvamlı maglumatlar gel koğuşyar. Emma 9-10 oktyabr aralığına geçen yaşullar masagatına, bulur varı da ilat köpçülüğüne ne maglumat ne de düşündürüş verildi. Munun tersine yurt resmileri ve mediyasi dine ösüş sanlarını getirmek bilen çeklendiler. Sözümüzün ahirini bellesek, halkari ekspertler Türkmenistan'ın, şol sahne Türkmen manadının energiya bahalarının global arzanlamagy, şeýlede iqtisadiýetin yeterlik diversifikasiýa edilmän, esasan bir pudogy gaz eksportuna bagly bolmagy netijesinde agyr kynçylyklary baştan geçirýändigini aýdýarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzky tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. Türkmen migranty atyp öldürmekde güman edilýän ele salyndy. İstanbul'da çörek önümlerini bişirýän ýerde türkmen sanly migrant işdeşini güllüläp gaçanyny aýdylýan şüpheli Türkiýanyň Adıyaman ýerine 9-njy oktýabrda ele salyndy. Türk mediýasyna ýaýran habarlarda beýan edilişine görä, oğul ady Murat D hökümünde aýdylan 37 ýaşyndaky Yusuf Selim 23 ýaşyndaky Hojagelli Polotow adly türkmen zähmet migranta Bile işleyen yerine en çemegedek sapança bilen o daçandan son Türkiye'nin günorta günü oruna yerleşen Adıyaman şehrine açıptır. Vakadan son yurdun ehli yerine başladılan Ağntov çeğinde Adıyaman şehrinin Altın Şehir Mehallesi'nin şehit Ahmet Yıldırım adındaki polis merkezinin işgarları şehir merkezine önünü şüpheli alıp baran bir rayeti saklaptır. Polisin geçiren darlığına saklanan rayetin İstanbul'un Şişli etrafında bile işleyen Türkmen zehmet migrantının canına kastetmekten ayıplanyan rayet Yusuf Selim'di anıklanyar. Cenayette güman edilen sağlık bağırlığından son geçirilen soruldu. Sapançasının vakadan son İstanbul'un yeni kapı diyen yerine denize zınganlığını boynalyar. Yatlap geçtik Türk medyasına yayran havarlara göre vaka 4. oktyabrda gece saat 11 töwereginde İstanbul'un Şişli etrafının Bozkurt mahallesinin Feriköy Kurtuluş şayonunun uğruna yerleşen bir çörek önümlerini pişiren yerde yüze çıkıptır. Havarlarda aydılışına göre o yerde işleyen 37 yaşındaki Yusuf Selim ile 23 yaşındaki Türkmenistanlı zähmet migrant Hoşgelli Polotow arasında bilinmeyen bir sebepten uruşturuptur. Sonra Yusuf S. elindeki sapançası bilen Türkmen migrant Hoşgelli'ye 7 gedek oda açıp ondan son o yerden kaçıp gidiptir. Tüpün sesini eşitip çörek önümlerini pişiren yere gelen adamlar Türkmen migrantın kanı oyulup yatanlığını görüp tiz kömök çağırıptır. Derre vakanın bolon yerine gelen tiz kömök toparı Türkmen migrant Hoşgelli Polotow'un güllöler sebeple aradan çıkanlığını anıklaptır. Vakadan son sülçülük yurt çağınına gözle vaktarış işini başladıptı. Yer gelenine bellap geçtik Türkiye. Türkmen migrantlarının ağdıklı ediyen yurtlarının başını çekiyor. Türkmen sahanına devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu Türkiye'ye eklen cüçün geliyenini aydılayan Türkmen rayatlarının ağlavı bölüğü zähmet migrantı ve köpüsüm köyüne pasportlı bir kanun yağdaydı. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun hasabatlarının çen tutulsa 2012 yılın meri Türkiye'deki köyüne pasportlı Türkmen migrantları bilen bağlanışıklı geçirilen bağırlarının neticesine göre Türkiye'de sonki yıllarda takmayınan 200 milyon olay köyüne pasportlı ve bir kanun yağdayda Türkmen migrantlarının bağırdığı çak ediliyar. Bilirmenlerin aitmanına göre bir kanun Türkmen migrantlarının sahanının köplüğü olorun Türkiye'de ıydıgiderli yağdayda dürlü kriminal işlere katlaşmağına sebep oluyar. Sözü cemlev aysak, cinayette pidav olan Türkmen zähmet migrantının ıkvalı arasında degişli Türkmen ve Türk taraflardan haysan molsavar komentariya ya da cikmecik mağlumat almak Azatlyk radiosuna başartmayar.
Azatlygy line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp mağlumatları, suratları ve videoları ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Ýewropa Birleşigine degişli çeşmeler Birleşigiň 2-nji gezek Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkany geljek aýa planlaşdyrylan Günnogor partnerliginiň sammitine garşy almaga taýýardygyny aýdýarlar. Mesele bilen ýakynyň tanış çeşmeleriň 9-njy oktýabrda Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Belarus 24-njy noýabrda Brüsselde geçjek sammite Günnogor partnerliginiň beýleki 5 agdasy bolan Ermenistan, Azerbaýjan, Gürjistan, Moldova we Ukraina aýaly hiç ýyly çäklendirmesi gatnaşmaga çağırylypdyr. Çeşmeler çakılığın Günnoğur Patarlığına degişli devletlere 6. oktyabrda iberlendiğini aydiyarlar. Olur bu mağlumatları ağıtlarının ağdalmazlık şerti bilen verdiler. Sebebi olurun bu arada cemiyetçilige mağlumat vermeye ihtiyarlığı yok. Önkü 4 samitte Evropa Birleşigi 20 yıl beri Belarus'a hüküm sürüp geliyen ve Evropa'nın en sonki diktatörü deyip adlandırılan Lukashenko duruşluklara yol vermeyecektiğini önünden aydıptı. Günnoğur Partnerliğinin 2015 yılla Riga'da geçen samitinde Minsk'a yurdun dışarı işler ministeri Volodymyr Makey vekilçilik etti. Evropa Birleşigi Günnoğur Evropa'nın ve Günorta Kavkaz'ın 6 yurdunla iktisadi integrasyonu Şeyliyem Evropa kımmatlıklarını östürmek maksadı bilen Günnoğur Partnerliğini 2009 yılda yola koydu. 1994 yıldan beri prezident bulan Lukashenko 2015 yılda geçen sayılavda 5. gedek utuş kazandı. Bu sayılavı hem günmatar yurtlarından gödevçülük eden toparlar ne erkin ne de adaletli deyip baha verdiler. Evropa Birleşigi 2004 yılda biri biznesmen, beylekisi hem jurnalist bulan iki opozisyon siyasetçinin kurumcunun bulmağı neticesinde yurdun karşısına çeklendirici çareler girdi. Evropa Genişi hem 2010 yılın dekabrında geçen prezident sayılavlarından sonra bolan zulüm sitem sebepli ön giyirilen sanksiyaları arttırdı. Yöne Evropa Birleşigi 2016 yılın fevralına bayılıkları dondurmak 170 tane Belarus rayetine şol sahanda Lukashenko'da viza kadagançıları ve yurdun 14 kampanyasının karşısına giyirilen çeklendirici çareleri yatırdı. Birleşik sanksiyaları ehli Belarusiyali siyasi tutsakların boşaltılmağına ve Evropa Birleşigi bilen Belarus arasındaki katnaşığın kavulanmağına cevap edip yatırandığına aitti.
Gepler Adatlyk Radiosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radio kabuldyn. Demirgazyk Awganystanda İslam döwleti atly toparyň ýaragyllarynyň gün saýyn güýçlenýändigini ýerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynda, ýagny Serpul, Jowzan we Paryab welaýatynda Taliban bilen daýyşçylaryň arasynda uňuşmazlyklar ýüze çykdy. Iki toparyň ýaragyllarynyň arasynda özara çatışyklar bolýar. İslam döwleti atly toparyň militarlarynyň öz ünsüni Awganystanyň merkezi aýy ýurtlary bilen çäkleşýän tebitlerine gönükdirendigini ýerli geňeşliklerin deputatlary mälim edýär. Paryab welaýatynda hem daýyşçylar barha köpelýär. Talibanın harbi merkezleri daişçilerin iyiçiline geçiptir. Paryab velayetinin velayet gengesinin başlığının orun masarı deputat Abdülhat İlbeg'in aitmağına göre Deşteleyli Atli sebtini daişçiler iyileptir. Aslana Baba Atli regionda hemen Koca Sebitboş Atli etrapta daişçiler hareket ediyer. Yerli yaraklılar daişçilere tabin oluyer. Olur yerli yaraklılara harbi oradan talim beriyer deyip İlbeg aitti. Daýyşçylaryň öňüne almak üçin hökümet güýçleriniň çäre görmeýändigini yerli ilat aýdýar. Demirgazyk Awganystanda diňe Erbeki atly yerli ýaraglylar jeňçilere garşy güreşýär. Ýöne Awgan armiýasynyň 208 Şahin atly harbi diwiziýasynyň metbuat wekili Nasratullah Jemşidi Paryab welaýatynda daýyşçylara garşy hawa darbasynyň urulandygyny aýtdy. Harbi çärede ençeme jeňçi öldürilipdir. Paryab welaýatynda jeňçilere garşy güreş dowam edýär. Harbi çäre Awgan güýçler hem gatnaşýar diýip Jemşidi bellidi. Demirgazyk Awganystanda merkezi aýyl jeňçileriniň hem ýerleşendigini resmiler habar berýär. Hususan Paryab welaýatynda Özbekistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň sany artypdyr. Hoca Sebitboş etrabynyň häkimi Abdulla Masumynyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Aslana Baba we Hoca Koşta atly sebitde Özbekistanly jeňçiler toplanypdyr. Olar Pakistanyň Awganystana gelýär. Merkezi Aziýa jeňçileri Pakistan ok ýarag we harby enjam bilen üpçüne diýär diýip häkim sözüne goşdy.
Aslana Baba bolýar bu. Koca Kuşlugan kegen Özbekistan hem bu. Pakistan da ondan keladi Özbekistan tarafdan kaçan kiloladı bulanın lonası tamamı teröristlerine cahil Pakistan bulan tacizi verir doğruşa.
Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Abdulbaky Haşiminiň aýdyşyna garanda Özbekistanyň İslam hereketiniň agzalary Daýyşa tabin bolupdyr. Goňşy ýurtlarda jeňçiler hop awandyryp biler. Çünki merkezi Aziýaly jeňçiler Serhet ýaka toplanýar diýip deputat aýdýar.
Welaýat Paryab, Marz we Türkmenistan داشت فعالیت‌هایی آغاز بلند حوصله ترکمنستان و ازبکستان برایت کلسا چون که داشت که ازبکستان در آدم لره هم از شور که تو منطقه که کلیب جا بزن بلدن
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryp, saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.